Xoş gördük hörmətli dinləyənlər. Amerikanın səsinin bugünkü qonağı bəstəkar Firdin Allahverdidir. Mövzumuz isə Üzeyir Hacıbəylinin Azərbaycan mədəni tarixindəki roludur.
Azərbaycanın intellektual həyatında onun rolu, fövqəladə böyük bir rolu var. Biz əvvəlcə bir şey o dövrün reallıqlarına da baxmalıyıq ki, necə idi? Demək, Azərbaycan tatarları, Qafqaz tatarları deyilən xalq, yəni bizim xalqın adı ki, o dövrdə belə idi. Rusiya imperiyasının qərb tərəfində yaşayan xalqların arasında savadlılıq dərəcəsinə görə reyting cədvəlində ən aşağıda olub. 5% savadlı əhali olub xalqın arasında. Yəni bizim vəziyyətimiz 19-cu əsrin sonlarında faciəvi idi. Yəni bunu ancaq belə qiymətləndirmək olar. Və bu xalqa təbii ki, ziyalılar lazım idi və bizim də bəxtimizi gətirib ki, belə bir işıqlı şəxs parlaya bilib bu xalqın arasında. O dövrdə bir neçə intellektual zələr, partiyalar deyə biləcəyimiz var idi. Onların biri Molla Nəsrəddinçilər idi, Gəlməz Quzadə və ətrafındakı nə qədər adam. Sonra Türkiyə meyilli bir qrup, füyuzatçılar var idi və bir də demək olar ki, tək Üzeyir Hacıbəyov var idi. Yəni, onu mən belə qiymətləndirə bilərəm və o tək özü bir partiya kimi idi. Onun ancaq qeyd etdiyimiz ki, musiqidəki yox, digər demək, intellektual sahədəki işləri onun yazılarından əsasən ibarət idi və o da demək olar dayanmadan yazırdı. Onun yazılarının arasında tarix haqqında başqa ölkələrin tarixindən tutmuş bizim cəmiyyətin problemlərinə qədər, bizim xalqın siyasi işdə iştirakından tutmuş, onun bir çox yazıları var ki, o demək Azərbaycan xalqını siyasi işlərdə fəal olmağa çağırır və demək olar ki, bu onun yaradıcılığındakı əsas yazılarındakı əsas xətlərdən biridir. O dövrdə bildiyiniz kimi Rusiyanın özündə də yeni-yeni yaranırdı bu siyasi fəallıqlar. 1905-ci ildən demək olaraq başlayaraq Rusiya parlamenti, yəni Duması yaradılırdı, padşah onu yıxırdı, yenidən növbəti parlament yaradılırdı və bu parlamentin bu seçkilərdə xalq, bizim xalqımız elə indiki kimi çox zəif iştirak edirdi siyasi həyat. Bu isə Üzeyir Hacıbəyovu çox narahat edirdi. Bu da onun demək əsas xətlərindən biridir ki, o xalqı bacardığı qədər siyasi fəaliyyətdə iştirakə çağırırdı. Bundan başqa intellektual onun demək etdiyi işlərdən ən böyüyü xalqın mariflənməsində, yəni marifçilikdə yazılarla yox, praktiki işlərlə. Məktəblərdə dərs deməkdən tutmuş, dərsliklər hazırlamağa qədər, bu müəllimlər qurultayında iştirakdan tutmuş bu məsələləri mətbuatda işıqlandırmağa qədər çox böyük işlər görürdü. Və artıq biz demək olar ki, 20-ci əsrin ilk 20 ilində ki, böyük sıçrayış elədik. Bu sıçrayışın ən böyük memarlarından biri, əgər birincisi deyilsə, elə o Üzeyir Hacıbəyli özü olub.
Üzeyir Hacıbəyli deyirdi ki, musiqini elə yazmaq lazımdır. Onu zövqü körlanmış bir qrup adam deyil, bütün xalq başa düşsün. Və öz ilk operasını da muğam üzərindən yazmışdı. Onun əsərlərinin bu qədər milli olması Azərbaycan milli musiqisinə nə cür təsir etdi? Azərbaycan milli musiqisinin əsasının qoyulmasına necə təsir etdi?
Üzeyir bəy əlindən gəldiyi qədər çalışırdı ki, funksional olsun. Yəni bu elə o funksionallığa görə də o bunu deyirdi ki, bu istəyirdi ki, bunun gördüyü işlər, bunun yazdığı musiqilər və nəinki bunun digər həmin dövrdə yaranan bəstəkarlardan ki, onların sayı çox deyildi. Elə digəri onun qardaşı Zülfiqar Hacıbəyli idi, o birisi Müslüm Maqamayev idi. O istəyirdi ki, bu musiqilər xalqa çatsın və xalqın musiqi həyatında, məsələn, opera yeni bir dövr idi. O dövrə qədər bizdə opera janrı olmamışdı. Azərbaycan musiqisi əsasən iki yolla gedirdi. Biri muğam musiqisi ki, bu belə deyək, aristokratiyanın musiqisi idi. Yerli aristokratiyanın musiqisi. Bir də xalqın musiqisi aşıq sənətini göstərmək olar. Bu iki yolla gedirdi və bu Üzeyir bəy istəyirdi ki, bu demək musiqi mədəniyyətini bir pillə, necə deyirlər, bir level yuxarı qaldırsın. Və bu levelində adı opera idi. Ona görə bu operasını yazanda ilk operalarda və eynilə operasiyalarda bu aiddi. Özü də çalışırdı ki, maksimum xalqın başa düşəcəyi dildə yazsın, yəni musiqi dilində yazsın ki, xalq başa düşərək bu musiqini, bu opera formasını başa düşərək bir addım irəli geçsin. O dövrə qədər musiqi ancaq toylarda demək olar səslənirdi və yaxud da varlı aristokratların evində səslənirdi. Muğam aristokratiyanın evində səslənirdi, aşıq musiqisi və digər rəqs musiqiləri toylarda səslənirdi. Bu deyirdi ki, Azərbaycan xalqı yeni bir belə deyək, binaya ayaq bassın, opera teatrına. Bunun da səbəbi oydu. Həm də bir tərəfdən də 19-cu əsrin ortasından başlayaraq nəinki Azərbaycanda, Şərqi Avropanın özündə də bu cür bəstəkarlar meydana çıxmışdı. Çexiyada Smetana'nın adını çəkmək olar, Rumuniyada Enescu'nun adını çəkmək olar, Şimalda Finlandiyada Jan Sibelius'un adını çəkmək olar. Jan Sibelius ilə Üzeyir Bey ilə eyni vaxtda oxuyub Moskva konservatoriyasında. Onlar da demək olar Üzeyir Bey'in gördüyü işi görürdü. Yəni xalq musiqisindən Avropa klassik musiqisinin, yəni öz xalq musiqilərindən Avropa klassik musiqisinin sintezini yaratmağa çalışırdılar. Bu, burada bir dənə də şey xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə tembr, musiqi alətlərinin tembri çox mühüm bir məsələdir dinləyici üçün. Məsələn, belə bir misallar çəkə bilərəm ki, tarda nə çalsaq aşağı-yuxarı azərbaycanlılara xoş gələcək. Amma məsələn, trombonda çalsaq, ola bilər ki, bu biraz yad səslənsin xalqın qulağına. Məsələn, Koroğlu operasının üvertürasını biz götürsək, orada demək olar ki, bir dənə də Azərbaycan xalq musiqi aləti yoxdur. Bəzən tar istifadə olunur Koroğlu'nun partiturasında, amma bəstəkarın özünün qeydi var ki, hətta tar olmasa bunun, məsələn, turba aləti ifa eləyə bilər. Yəni, tar alətindən başqa demək olar ki, Azərbaycan aləti yoxdur. Hamısı kontrabasdır, nə bilim, fleytadır, fagotdur, valtornadır, bu cür alətlərdir ki, əslində yad. Amma məsələ burasındadır ki, işin keyfi buradadır ki, bu alətlər bir yerdə səslənir və Azərbaycan xalqına, yəni yad olan 60-70-ə yaxın alət bir yerdə səslənir. Amma Azərbaycan xalqı bunu başa düşür, bunu sevir. Məsələn, Koroğlu operasının üvertürası. Dediyim kimi, orada bir dənə də demək olar xalq aləti yoxdur. Bu cür, bu təcrübədən bizə yaxın başqa xalqlarda istifadə ediblər. Türkiyədə, İranda, hətta Orta Asiyada. Amma bizdəki qədər alınmayıbdır bu. Yəni, Türkiyədə, məsələn, Türk klasik musiqisi yazan bəstəkarlar Adnan Sayğundur, Cəmal Rəşid Reydi. Bu bəstəkarların musiqiləri xalq tərəfindən o qədər də sevgi ilə qarşılanmır. Eləcə də İranda, İranın bəstəkarları. Yəni, onlarda belədir ki, ya qərb musiqisi yazır, ya da şərq musiqisi yazırlar. Amma bizdə bu belə bir çox fenomenal bir vəziyyətdir ki, Üzeyir bəy bu alətlərdən elə istifadə edib ki, məsələn, adətən azərbaycanlılar özümüz bilirik də, məsələn, kontrabas görəndə nəinki laqeyd qalır, hətta biraz da ironiya eləyir. Məsələn, belə bir o Bəxtiyar filmindən bir ifadə var ki, deyir ki, mən tək kontrabasda, yəni biz bilirik və bizim xalqımız kontrabas görəndə gülür. Amma bu kontrabas Koroğlu verturasında səslənəndə xalq gülmür. Buna sevərək qulaq asır, hətta biraz da coşur, qanı qaynayır. Üzeyir bəy bu təcrübəni çox uğurla keçib, belə qiymətləndirmək olar. Bundan başqa o Şuşada elə bir mühitdə həm də göz açmışdı ki, bunun demək ana tərəfindən babası, yəni anasının atası Natəvanın süd qardaşıydı. Ona görə bu ailə Natəvanla, yəni xan evindən, xan malikanəsindən çox belə gedişli-gəlişli bir ailə idi. Nəyə gedişli-gəlişli? Elə Üzeyir bəy demək olar ki, həmin o yəni malikanədə bəlkə də böyümüşdü, belə demək olar. Və böyüdükcə də bu şərq, məsələn, ədəbiyyatını çox gözəl mənimsəmişdi. Məsələn, Üzeyir bəyin biz ilkin yazılarına baxsaq, orada biz görərik ki, Sədidən, Hafizdən çox nümunələr gətirir və nəinki Sədi Hafizdən, hətta ərəb dilinə çevrilmiş Yunan mütəfəkkirlərindən, Platon ki, Əflatun olmuşdu, Aristotel ki, Ərəstun olmuşdu, bunlardan da misal çəkir. Bu göstərir ki, o, demək bu ədəbiyyatı da artıq hardasa yeniyetməliyindən götürsək, yeniyetməlik vaxtından artıq yaxşı bilirdi. Bunun da bizim üçün bir müsbət cəhəti oldu ki, bizim belə bir böyük ziyalımız yalnız Rus təhsilli ilə kifayətlənməmişdi. Bəlkə də o yalnız Rus təhsili alsaydı, biraz yad ola bilərdi, onun fikirləri yad görünə bilərdi. Amma bu Hafiz, Sədi və digər şərq klassikləri vasitəsilə şərq ədəbiyyatını, şərq dünyasını, şərq dünya görüşünü, bunu da çox gözəl bilirdi. Elə o Azərbaycan musiqisinin əsasları kitabı ki var, onun məşhur bir musiqi haqqında nəzəri kitabıdır. O kitab nəinki Azərbaycanda, şərqdə ümumiyyətlə bizim coğrafiyada çox mühüm musiqi haqqında kitablardan biri hesab olunur. Fars dilinə, Türkçəsinə, Orta Asiyalıların dillərinə tərcümə olunub və onların öz musiqilərinin nəzəriyyəsini yazmalarına bu kitab çox kömək edib. Yəni onlar bu kitabdan çox bəhrələniblər, bu kitabda göstərilən yollardan. Bu da yenə də məylə gəlir ki, onun həmin o Şuşada yeniyetməlik zamanı aldığı təhsilə görədir. Və bir də bunun üstündə gəlsək ki, onun demək gəncliyindən gördüyümüz analitik düşüncə tərzindən ki, bunun düşüncəsi doğrudan da çox analitik olub, yəni əslində bizlərə o qədər də xas olmayan analitik, yəni şərq insanına xas olmayan bir analitik düşüncə tərzi olub. Bu analitik düşüncə tərzindən həm şərqi, həm qərbi yaxşı analiz eləyə bilib, aydın beyinlə, o ziyalı sözünün bir dənə türk dilində istifadə olunan bir termini var, aydın. Yəni bunun beyni çox aydın olub. Çox, yəni düzgün ölçüb biçə bilib, tərəziyə qoya bilib və düzgün nəticələrə gələ bilib. Və bu analitik düşüncə ilə o şərqi də, qərbi də yaxşı analiz eləməklə bizim fikir tariximizdə doğrudan da yaxşı bir növrə qoyubdur. Onun yazdıqları indi də keçərlidir, onun baxışları indi də keçərlidir. Məsələn, o deyir ki, niyə bizdən, məsələn, qoçular çıxır bizim aramızdan, Avropalılardan, alimlər, həkimlər çıxır və bunun cavabını deyir ki, əslində insan hər yerdə insandır, qərbdə də, şərqdə də insan insandır. Baxır, harada nəyə meydan verilib. Əgər bir yerdə qoçuluğa meydan açılsa ki, kimin qoçuluğa istedadı var gəlsin, orada o cəmiyyətdə qoçular meydana çıxacaq. Əgər bir yerdə, məsələn, həkimliyə, alimliyə meydan açılsa, orada həkimliyə, alimliyə istedadı olan insanlar çıxacaq. Və bu bizi, və bunun bu baxışı bizi həm də komplekslərdən qoruyur. Biz bunu oxuyandan sonra artıq kompleksə girmirik. Biz başa düşürük ki, bizim də şansımız var, bizim də yolumuz var. Sadəcə biz bir növ meydan yaratmalıyıq ki, bizim aramızdan istedadlı insanlar çıxa bilir. Bu baxımdan o, yəni indi də bizim yolumuza işıq saçan bir insandır. İşıq saçan fikirlər söyləyən bir insandır.